สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเข้าวินในเอพิโซดที่61นะครับมาพบกันในวันอังคารนะครับก็มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจจะเอ๊ะทำไมปล่อยวันจันทร์ก็จากที่เห็นในฉากหลังนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนิดหน่อยนะครับมีการย้ายบ้านย้ายไทม์โซนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของผมเองล้วนๆนะครับในการปล่อยพอดแคสต์ผิดวันนะครับเอ๊ะทำไมมาไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะครับก็บอกว่าเอพิโซดนี้ผมจะเข้าที่แล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเวลาได้ถูกต้องนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้วันอังคารก็เป็นวันนี้เป็นแขกรับเชิญนะครับก็ถ้าใครได้อ่านไตเติ้ลก็น่าจะพอทราบว่าเป็นโค้ชเพนนะครับซึ่งโค้ชเพนเป็นโค้ชที่ดูแลการวิ่งนะครับมานานพอสมควรแล้วในวงการวิ่งของบ้านเรานะครับตัวโค้ชเพนเองก็วิ่งในเวลาที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการดูแลนักกีฬาเนี่ยเป็นระบบมากๆนะครับในเนื้อหาที่เราคุยกันค่อนข้างที่จะลงลึกนะครับไปในแง่ที่ว่าเรายังขาดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทริคและก็ทิปต่างๆที่ผมเชื่อว่าถ้านักวิ่งทั่วไปได้ฟังแล้วน่าจะสามารถปรับเอาไปใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนนักวิ่งหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมีโค้ชอย่างเป็นระบบนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับในคอนแทคที่จะใส่ไว้ใน description นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเชิญพบกับโค้ชเพนได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชเพนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินนะครับก็ผมเชื่อว่านักวิ่งคอนประเทศต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับในพื้นที่สื่อต่างๆแล้วก็โอ้ยจริงๆจริงๆนะครับถามมีใครรู้จักโค้ชเพนไหมต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเผื่อเป็นนักวิ่งหน้าใหม่หรืออาจจะเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะไม่รู้จักโค้ชเพนนะครับรบกวนโค้ชเพนแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ชมผู้ฟังรู้จักนิดนึงครับ
ก็ชื่อเพนนะคะหรือว่าโค้ชเพนอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นโค้ชของไนกี
้ครับ
จริงๆก็เป็นโค้ชของไนกี้แต่ว่าไม่รู้ยังไงก็ตอนนี้ก็เป็นโค้ชวิ่งเพอร์ซันนอลค่ะเคยทำทั้งแคมป์แล้วก็ส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยก็วิ่งมาตั้งแต่2009มั้งถ้าเทียบว่าวิ่งนะวิ่งในวิ่ง 10K เนี่ยตั้งแต่2009แต่กลับมาวิ่งจริงจังก็คือ2013มา14ก็อยู่ในแวดวงตั้งแต่2014
แต่จริงๆแล้วด้วยส่วนตัวโค้ชเองก็เขาเรียกอะไรนะก็แอคทีฟอยู่แล้วตั้งนานแล้วถูกต้องไหมครับตั้ง
ใช่ค่ะ
เพราะว่าก็เรียนมาโดยตรงถูกไหมครับ
ใช่เพนเรียนที่physical education ค่ะของมศวแล้วว่าเรียนทางด้านโค้ชมาโดยตรงเลยโค้ชวิ่งตอนแบบปี3ปี4อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอจบปุ๊บ ก็กลายเป็นเทรนเนอร์เพราะว่ามันโค้ชวิ่งไม่มีใครสนใจ ไม่มีงานวิ่ง ไม่มีเหมือนทุกวันเนี้ยมันไม่มีนิชคุณมาวิ่งคนก็เลยไม่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็ไปเป็นเทรนเนอร์แต่ว่าได้กลับมาวิ่งเริ่มวิ่งจริงเริ่มวิ่งดีกว่าเริ่มวิ่งแต่ไม่มีรูปตอน2009เพราะว่าแบบไอ้บริษัทฟิตเนสที่เราทำเนี่ยเขามีจัดวิ่งครบรอบ10ปีของเขาแล้วเราก็เลยมีหน้าที่ต้องพานักเทรนเนอร์ไอ้เมมเบอร์ที่เราดูแลเนี่ย ออกมาวิ่ง 5K ก็เลยได้ดูแลพวกเขามาพาเขาไปวิ่งแล้วทุกหนึ่งปีก็จะพาเขาไปวิ่งในงานกรุงเทพมาราธอนตลอดประมาณนั้น
โหนี่วิ่งงานใหญ่ทุกปีเลยนะเนี่ย
ไมโครไงระยะไมโคร 5K
เอาไม่แต่งานกรุงเทพมาราธอนแต่ก่อนมันเป็นงานใหญ่ destination
ใช่
มัน destination เลยนะแล้วตอนนี้ทำอะไรเป็นหลักครับก็คือเทรน one on one เป็นหลักหรือว่ายังไงครับ
ใช่เพนไม่ได้สอนแคมป์แล้วแต่ว่าเทรนเป็น personal 1-1อย่างเดียวหรือแบบ 2-3 คนที่แบบรวมกลุ่มกันที่จะไป target งานในด้านหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
ซึ่งก็ไปเจอลูกไปเจอนักกีฬาโดยตรงในการซ้อมไปคุมเองเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่เองค่ะ
ครับเมื่อกี้ได้พูดคร่าวๆเรื่องของจุดเริ่มต้นของการเป็นโค้ชเนาะว่าเรียนมาแล้วก็แล้วเหมือนมันมีแก๊ปหายไปช่วงหนึ่งพอเป็น personal trainer แล้วจุดที่บอกว่าเริ่มกลับมา2014แล้วมาวิ่งเนี่ยตรงนั้นเป็นยังไงบ้าง
ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอ้วนไม่แข็งแรงแค่แบบเหมือนแบบเดินก็เหนื่อยแต่จริงๆเพนวิ่งทุกปีนะไม่เพนวิ่งทุกปีเพนแบบก็วิ่งแบบงานแถวบ้านไงเกษตรกำแพงแสนมันจัดวิ่งทุกปีแล้วเราก็ไปวิ่งอ่ะแล้วเราโดนแบบเอาง่ายๆแบบป้าอายุ50วิ่งแซงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอ่อนแอลงขนาดนี้ทั้งที่เมื่อก่อนเราก็แบบวิ่งเป็นนักกีฬาวิ่งของระดับจังหวัดแต่เป็นระยะ 3,000-5,000 อ่ะเนาะพอทำไมตอนนี้เรากลายเป็นแบบทำไมเขาแข็งแรงจังวะเขาวิ่งแซงเราทั้งที่เรามั่นใจมากว่าเราแข็งแรงมากนะก็เลยกลับมาดูตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอมาเช็คดูข้อมูลอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราแข็งแรงคือกล้ามเนื้อแต่หัวใจเราไม่แข็งแรงวิ่งแบบ 1K 5K วิ่งต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาเริ่มซ้อมวิ่งจริงจังตอนประมาณปีแบบ2014ทีนี้พอแบบเหมือนได้เจอแบบหลายคนอย่างเงี้ยคนเขารู้ว่าเราเป็นเทรนเนอร์หรือว่าเรามีพื้นฐานการออกกำลังกายคนก็มาให้แบบช่วยสอนการทำสควอททำยืดเหยียดอะไรเงี้ยบวกกับพอสนิทกันไปสนิทกันมามากๆอ่ะเราก็เริ่มแนะนำเขาก็กลายเป็นแบบเขาก็เริ่มรู้ว่าเรามีพื้นฐานการเป็นโค้ชที่เที่ยวเรียนมานี่ก็เลยลองเริ่มมาดูแลหลายๆคนแรกก็ดูแลเฉพาะเพื่อนๆกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
อันนี้ไม่อันนี้บอกท่านผู้ชมหมดว่าไม่ได้เป็นคำถามที่เป็นไกด์ไว้นะแต่อยากรู้มากเลยว่า approach ในการสวมหมวกของการเป็น personal trainer กับการสวมหมวกในการดูแลการวิ่งเนี่ยมันทับกันพอดีมันขนานกันหรือว่ามันเป็นในรูปแบบไหนอันนี้อยากรู้ส่วนตัวเพราะว่า
คือเมื่อก่อน personal trainer เนี่ยคือการทำให้ร่างกายฟิตและเฟิร์
ม
ทั้งตัวหรือเฉพาะส่วนถูกไหมคะ
ครับ
personal trainer ก็คือแบบสอนออกกำลังกายแบบท่านี้เราออกแบบท่านี้เพื่อให้เขาออกแบบโปรแกรมวันเนี้ยเพื่อให้เขาแบบอาจจะมีซิกแพคคนคนนี้อยากเพิ่มไหล่ห่ออาจจะเปิดไหล่คนคนนี้หลังอยากจะแบบตัดอะไรเงี้ยเราก็จะออกแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้พอมันเป็นวิ่งเนี่ยมันก็ใกล้เคียงเราก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็แค่แบบเอ้ยพี่วิ่งดีเนาะอะไรเงี้ยพี่วิ่งเร็วเนาะแต่ว่าถ้าอยากแข็งแรงขึ้นพี่ลองไปเล่นขาดิพี่ลองไปสปอร์ตแต่ว่าคนก็จะแบบเล่นขาสปอร์ตถูกไหมคะเล่นขาเล็กลังแต่ว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาเรื่องวิ่งจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นเล่นฟังชั่นอลหรือว่าเป็นมูฟเมนต์เพื่อพัฒนาของกล้ามเนื้อในการวิ่งทีนี้มันก็เลยจับทั้งสองอันมารวมกันพอมาทำเป็น personal coach เนี่ยวิ่งด้วยเวทด้วยแล้วก็แบบมาบวกกันเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่แน่ใจว่าแบบตรงที่ถามไหม
ก็ตรงนะ
ประมาณ
ครับแล้วพูดถึงทีนี้คือโค้ชเพนจะได้เปรียบไงอันนี้ถือว่าแบบได้เปรียบตรงที่ว่าผ่านเนื้องานมาทั้งสองงานก็คือแปลว่าพื้นฐานคือดูแลเรื่องวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มาทำ personal trainer ด้วยก็เหมือนกับอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าอย่างผมอย่างเงี้ยผมมีความรู้เรื่องเวทนะครับก็จริงแต่ผมไม่ได้ specialize แล้วก็ไม่ได้ทำงานโดยตรงกับลูกค้าเพราะฉะนั้นการสื่อสารน่ะผมอาจจะไม่เข้าใจเพราะนั้นเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะออกตารางวิ่งให้ ตารางไตรหรือตารางซ้อมที่เป็นว่าเฮ้ยวันนี้คุณต้องทำนั่นทำนี่เหมือนที่เราเคยเห็นนะแต่เวลาเขาต้องเข้าเวทผมก็จะแนะนำให้เขาไปจ้าง personal trainer ซึ่งพอเป็นโค้ชเพนก็จะเหมือนว่ารวม2คนเนี้ยมาเพราะฉะนั้นในส่วนตัวที่ถามไปเมื่อกี้อีกจุดนึงที่อยากรู้ก็คือว่าเฮ้ยแล้วทีนี้เวลาเรามันง่ายสำหรับโค้ชเพนไงแต่มันสำหรับผมมันยากไงก็แบบว่าเฮ้ยแล้วเราควรจะต้องทำยังไงอย่างโค้ชอย่างเงี้ยอย่างผมจะต้องสื่อสารกับทาง personal trainer ว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้ตารางผมโฟกัสนั่นนี่อย่างนี้แสดงว่าคนที่เทรนโค้ชก็ได้ประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าไม่ต้องไปจ้าง2คน
เพนจะบอกถ้าเพนจะบอกไปเลยว่าอย่างเช่นช่วงนี้เล่นช่วงนี้วิ่งแล้วรู้สึกว่าสะโพกมันดรอปอ่ะอาจจะสะโพกดรอปหรือว่าเป็น ITB โอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราเล่นความแข็งแรงของสะโพกหน่อยนะไปเล่นท่านี้ท่านี้อันนี้หรือไปเล่นโปรแกรมนี้อะไรเงี้ยก็จะไกด์ไลน์ให้หรือวิ่งแล้วรู้สึกว่าเป็นรองช้ำหรือเอ็นร้อยหวายอักเสบหรือแบบถีบแล้วไม่มีแรงอะไรเงี้ยเพนก็จะไกด์ไลน์ว่าอ๋อไปสร้างความแข็งแรงของน่องนะของแฮมสตริงนะท่าประมาณนี้ไปทำมาประมาณนี้ค่ะก็จะมาประมาณแบบเหมือนคืออยากจะพัฒนาวิ่งก็ต้องมีเวทเสริมเข้าไปทีนี้ก็เอาแค่ท่ากายบริหารที่จะทำง่ายๆไปใช้ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็น personal trainer แบบเอ้ยไม่ต้องมาเทรนกับเพนไม่ใช่ไม่ได้รับเทรน personal trainer แล้วแต่ว่าเอาท่า functional เป็น specialist ท่าวิ่งเลยเข้าไปเติมให้ระหว่างที่เขาไปกายบริหารไปเวทก็ให้เขาไปบอกเทรนเนอร์ว่าต้องทำท่าประมาณนี้นี้ไปทำมาอะไรอย่างเงี
้ยครับก็ถ้าใครเทรนกับโค้ชเพนก็จะ2 in 1นะครับถ้าเทรนกับโค้ชเพนก็จะเป็น1แล้วก็ต้องไปจ้างอีกคนนึง
ไม่
แต่ว่า
ไม่เพนขอเพนไม่จ้างไงคือเขาไปทำเขามีเทรนเนอร์ของเขาเหมือนกันแต่ก็เขาก็จะบอกว่าวันนี้พี่จะไปเวทให้เทรนเนอร์เทรนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเพนก็บอกว่าอ๋อโอเคงั้นอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วพี่ก็เล่นทั่วๆกันบอดี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคอมมาสเซอร์เน้นๆหน่อยอะไรเงี้ยประมาณแต่อย่าวันนี้จะวิ่งยาวอย่าเล่นขาหนักนะอย่าห้ามเทรนเนอร์เล่นขานะอะไรประมาณเนี้ย
ซึ่งก็บทสรุปก็คือท้ายที่สุดมันถึงเป็นการสื่อสารกันระหว่างทุกคนที่ทำงานนักกีฬาเนาะผมว่ามันก็จะทำให้นักกีฬาทำงานก็เรียกอะไรได้ผลสูงสุดกับนักกีฬาใช่ไหมไม่ใช่ว่าต่างคนต่างสอบผมเคยเจอหลายเคสนะที่แบบว่า personal trainer ซ้อมอย่างโค้ชวิ่งซ้อมอย่างแล้วสุดท้ายนักกีฬาก็วิ่งยาวมาเล่นเวทไม่ได้เล่นเวทมาแล้วก็ซ้อมวิ่งไม่ได้แล้วก
็ใช่
ทำงานลำบากทั้งคู่นะครับ
แต่มันเกิดจาก case study ก็คือตอนแรกเพนก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เราก็ออกแต่ตารางซ้อมให้อย่างเดียว
ครับ
แต่พอเราไปเจอแบบเฮ้ยวันนี้ทำไมพี่วิ่งอย่างนี้ทั้งนั้นพี่แบบปกติแบบมันเพสเท่านี้นี่ทำไมอยู่ดีดรอปไปเลยแล้วก็วิ่งไม่ไหวบอกว่าเล่นขามาเพสก็เอ้าเล่นขามาไม่รู้หรอว่าจะวิ่งยาวทำไมไม่บอกเทรนเนอร์บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เทรนเนอร์เขาก็ไม่รู้ว่าพี่จะทำอะไรเขาก็เล่นของเขาเลยอะไรเงี้ยก็เทรนเนอร์ก็จับแต่เล่นวันนี้เล่นขาวันนี้เล่นอกอ้าวก็กลายเป็นว่าพังไปหมดเลยไม่ได้นะพี่อะไรเงี้ยก็ตลอดก็เลยแบบใส่ไปให้เลยทำไม่ทำไม่รู้ก็กรุณาทำจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยช่วยทำหน่อยอะไรเงี้ย
มันเป็นเรื่องปกติครับของโค้ชทุกคนที่ต้องเจอว่าให้ไปแล้วทำไม่ทำไม่รู้นะครับเหมือนกันนะให้ตารางทำไม่ทำไม่รู้นะครับแต่กรุณาทำหน่อยก็ดีครับทีนี้พอสวิชบทบาทมาเป็นโค้ชที่ดูแลเรื่องการวิ่งเต็มตัวนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณ2014น่าจะเป็นช่วงอย่างที่บอกเมื่อกี้นะนิชคุณมาวิ่งแล้วก็มันก็เริ่มดังขึ้น
ตอนนั้นยังไม่จริงจังนะตอนนั้นก็แค่แบบเหมือนมาลองสอนคนนั้นทีสอนคนนี้ทียังไม่ได้แบบจริงจังถึงแบบตอนปี2015ปลายปีถึงแบบเริ่มจริงจัง
เริ่มจริงจัง
เอ้ย2015ต้นปีกลางปีมาจับคนทีละคนไป
แล้วความท้าทายในการรับผิดชอบบทบาทนะครับเพราะว่ามันก็สวิชตั้งแต่มีความรู้เรื่องกีตาร์นะแล้วก็มาทำเป็น personal trainer แล้วก็เริ่มดูแลเรื่องวิ่งนิดหน่อยแล้วพอมาทำดูแลนักวิ่งเต็มตัวแบบเต็มๆแล้วเนี่ยความท้าทายกับบทบาทนี้ที่มันเปลี่ยนไปมันเป็นยังไงบ้างครับ
เป็นว่าโค้ชวินก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะคือแบบเวลาเราเห็นเขาพัฒนา เราสามารถแก้ไขปัญหาเขาได้ระหว่างทางเราจะรู้สึกสักเซสนะเราจะรู้สึกแบบรู้สึกมันถามว่าเวลาเราเจอปัญหาเราแก้เขาแก้ให้เขาได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามันคือความท้าทายของเรานะแบบเหมือนเอ้ยพี่วิ่งมาตั้งนานตั้งหลายปีแต่ว่าเจ็บตรงนี้มาตลอดทำยังไงก็ไม่หายแล้วอยู่ดีเราไปบอกเขาว่าให้ทำอย่างเงี้ยเราหายอันนี้คือเพก็รู้สึกว่าอ๋อฉันภูมิใจว่ะอะไรอย่างงี้นี่คือแค่แบบแค่แก้ไขอาการเจ็บแบบนิดเดียวอะหรือแบบไม่มีเวลาซ้อมแต่ว่าอยากจะวิ่งให้ได้โอเคถ้าพี่เชื่อเราทำให้ได้อย่างเงี้ยเราสามารถจะพยายามทำให้ได้ใกล้เคียงที่สุดแล้วเขาทำได้เนี่ยนั่นคือความภูมิใจที่เพนได้กลับมาแล้วระหว่างทางนั้นคือเรื่องที่แบบเป็นท้าทายอยู่แล้วไงคือแบบความท้าทายของเรานั่นแหละไม่ค่อยถ้าเป็นเพอร์ซันอลไม่ค่อยทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบรอดไหมวะได้กี่คนวันนี้รอบนี้จะได้สมมติ20คนรอบนี้จะสักเซสกี่คนรอบนี้จะเป็นยังไงอันนี้คือแบบอันนี้คือชาเลนจ์มากแต่ว่าตอนนี้ไม่ทำแล้ว
ผมว่ามันเป็นของโค้ชทุกคนนะเวลาเรารับกลุ่มใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนี่ก็ถือว่าแชร์ให้นักกีฬาฟังนะครับว่าในฐานะโค้ชเวลาเราดูนักกีฬาที่เป็นกลุ่มเนี่ยมันผมว่ามันมิกซ์อะมันไม่สามารถที่จะทำให้แบบเฮ้ยอันนี้สักเซส 100% เพราะว่าบางทีด้วยพื้นฐานที่แตกต่างกันด้วย attention span ที่แตกต่างกันแล้วก็มันมีหลายปัจจัยอะซึ่งบางทีถ้านักกีฬาไปเข้าคลาสที่เป็นแบบกรุ๊ปคลาสนะครับเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้อะบางทีอยากให้แบบให้มองโดยตามเนื้อผ้าว่าเรากำลังไปซ้อมกับกลุ่มเรากำลังไปเรียนกับคลาสบางทีมันไม่ได้แค่อยู่ที่อินสตรัคเตอร์หรือว่าอยู่ที่โค้ชแต่บางทีมันอยู่ที่ด้วยพื้นฐานเราอาจจะไม่ทันคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยนะเวลาแบบไปผมชอบนะไปดูแบบนักกีฬาใหม่เข้าไปในพวกคลาสฟิตเนสอะเราเขาเต้นตามไม่ทันนึกออกใช่ไหมครับผมว่ามันก็เป็นเหมือนกันว่าไม่ใช่คลาสเขาไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไล่ตามพื้นฐานเขาไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วพอเราเป็น
อ
ินสตรัคเตอร์อยู่ตรงนั้นบางทีเราก็รู้สึกเฟลได้เหมือนกันว่าแบบไม่ใช่ทุกคนที่อยากได้โค้ชทุกคนไม่อยากให้มีใครเฟลในการซ้อมถูกไหมครับโค้ชเพนใช่ไหมแล้วพอเราเฟลแล้วเราก็รู้สึกแย
่มันเหมือนกับมีเพื่อนนัดกันมาวิ่งสวนลุม10คนแล้ววันนี้จะวิ่งเพสเนี้ยเท่ากันเอาขนาดเฉลี่ยตรงกลางแล้วนะสุดท้ายตอนท้ายมันก็ต้องมีคนที่หลุดไปหรือวิ่งไม่ครบหรือไปวิ่งไม่ไหวก็มีทั้งคนที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ออกแรงวิ่งเลยก็
ม
ีเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างของคนที่มารวมกัน
ใช่ผมเจอทุกวันอาทิตย์นะครับที่นี่ทุกวันอาทิตย์เขาจะมีเสาจะเป็นวิ่งยาวอาทิตย์จะเป็นปั่นยาวแล้วถ้าเขาจะมีวงเล็บเรียกว่า no drop out ก็แปลว่าจะไม่ทิ้งใครไว้คนสุดท้ายท้ายที่สุดเราเริ่มกันแถวขนาดนี้นะครับพอปั่นจริงวิ่งจริงมันจะอยู่ไปเรื่อยๆจนหลุดกล้องแล้วครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมีด้วยความสามารถที่แตกต่างกันมันจะ drop out แต่เพียงแต่ว่าในฐานะคนดูแลในฐานะทีมเราจะต้องส่งคนไปดูแลคนสุดท้ายนะครับแล้วก็คนอยู่ข้างหน้าด้วยเพียงแต่ว่ามันก็จะลำบากนิดนึงแต่สุดท้ายมันก็เป็นเนเจอร์ของการซ้อมเป็นกลุ่มซึ่งอันนี้ผมพอเข้าใจได้เข้าใจความรู้สึกนั้นนะว่าแบบมันก็แอบคิดนิดนึงอะเนาะว่าแบบว่ามีคนไม่ได้อย่างที่เราวางแผนไว้ด้วยนะครับ
ใช่โค้ชก็รู้สึกว่าโค้ชที่สอนเนี่ยในกลุ่มเนี่ยโค้ชก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทำให้เขาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ตามกลุ่มเขาก็จะรู้สึกก็อยากให้เข้าใจโค้ชด้วยที่เขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาไม่ได้เหมือนคนอื่นเนี่ยนี่คือเราก็มันเป็นความแตกต่างที่อยากให้แบบทุกคนเข้าใจว่าแบบมันไม่มีทาง 100%
ใช่ก็เนี่ยนะครับเป็นผมว่าเป็นความท้าทายหลักเลยนะที่ผมไม่อยากรู้มากเลยเวลาเทรนกลุ่มแล้วเป็นยังไงนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเทรนน้อยไม่ค่อยได้ทำมาว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งจากปัจจุบันก็จะเป็นวันออนวันมากขึ้นใช่ไหมครับมีการรวมตัวกลุ่มเล็กมากขึ้นแล้วเวลาซ้อมสมมติว่า ผมติดต่อโค้ชเพนละเอาแบบเฮ้ยโค้ชเพนเนี่ยเราตกลงกันแล้วนะก็คือโค้ชเพนจะไปเจอตามแต่ละสถานที่หรือว่าซ้อมแล้วรวมตัวกันยังไงครับเอาง่ายๆในปัจจุบันเวลาการซ้อม
ถ้าเป็นสมัยก่อนก็สมัยก่อนขยันไงไม่เหนื่อยก็ได้ทุกที่จะไปสวนลุมจะไปราชพฤกษ์จะไปสวนรถไฟจะไปกกท.ไปหมดเลยแต่ตอนนี้คือเบสก็จะอยู่ที่สวนรถไฟแล้วก็กกท.วิวันอะไรเงี้ยค่ะช่วงเช้าแล้วก็ส่วนมากจะเป็นแค่สวนรถไฟคือใกล้สุดแล้วก็สวนลุมบ้างนานทีคือจะเป็นการนัดว่าเออวันนี้มาไหมคือในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอาจจะแล้วแต่คนนะครับบางคนก็จะเจอกันวีคละวันบางคนก็จะเจอกันวีคละ3วันหรือแบบถ้าเป็นกรุ๊ปก็จะเจอกันแบบ2วีคทีอะไรเงี้ยหรือวีคละครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็จะนัดว่าวันนี้สะดวกวีคเนี้ยขอวันเนี้ยสะดวกไหมอ่ะมาเอาวันที่พี่สะดวกก็ได้ประมาณเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช้ากับเย็น
อ
ันนี้นัดเจอ
เพราะฉะนั้นก็ ถ้าจะซ้อมก็ต้องนัดกันก่อนแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็โค้ชก็อยู่แถวๆสวนรถไฟใช่ไหมครับ
สวนรถไฟค่ะ
ครับผม
สวนไฟสวนลุมกกท.ก็วนเวียนอยู่เหมือนดีอ่ะมันเดิมแหละแต่แค่ออกน้อยกว่าเดิม
อ๋อ
ออกน้อยกว่าเดิมเพราะรับน้อยกว่าเดิม
เอ้าเน้นเราผมว่าบางทีมันก็อันนี้จะต้องบอกท่านผู้ฟังกับผู้ชมนิดนึงนะว่าโค้ชท่านนึงอ่ะมีออปติมอลหรือว่าความสามารถในการดูแลโดยเฉพาะนักกีฬาวันออนวันได้จำกัดคือเราไม่ได้เล่นตัวนะอันนี้ปกป้องโค้ชเป็นนิดหนึ่งว่าหลายๆอย่างว่าเราไม่ได้เล่นตัวเวลาเราบอกว่ารับไม่ได้หรือว่านั่นนี่นั่นนี่บางทีมันไม่เหมาะกับสล็อตเราแล้วก็เวลาเรามีไม่พอ
จำไม่ได้กันด้วย
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นบางทีมันมีเหตุผลมากกว่าถามว่าอยากเทรนทุกคนไหมอยากเทรนครับผมเชื่อว่าทุกคนที่สนใจติดต่อผมติดต่อโค้ชเพนมาในใจเราอะอยากเทรนอยู่ละแต่เราจะคือพอดีคุยนอกรอบกับโค้ชเพนมาก็นานอยู่เหมือนกันนะครับเราก็เห็นเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วในฐานะพอเป็นโค้ชอะเราต้องการที่จะส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักกีฬาแล้วถ้าเราไม่สามารถให้สิ่งนั้นได้เราทำใจที่จะซ้อมเขาไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ท่านพอเข้าใจครับว่าโค้ชหลายท่านเวลาบอกว่าซ้อมไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าโค้ชคนนึงจะทำวันออนวันกับนักกีฬาได้300คนนะคือบอกว่า
ไม่ได้
ใช่ไหมคือมันเท่าไหร่อ่ะวันนึงอาทิตย์นึงมันมีเท่าไหร่กี่ชั่วโมงแล้วคุณให้เวลานักกีฬาคนนึงชั่วโมงนึงก็หมดอาทิตย์แล้วอ่ะแล้วคุณนอนตอนไหนเพราะฉะนั้นผมอยากเข้าใจซึ่งผมเข้าใจเลยนะเวลาโค้ชเพนบอกว่ารับน้อยช่วงนี้เพราะว่าออกน้อยแต่ความหมายจริงๆคือสล็อตมันมีจำกัดจริงๆเพราะว่าหลายๆอย่างที่ทำด้วยนะครับก็จะต้องรอเวลาใช่ไหมสล็อตตรงกันแล้วก็ไปเจอ
ใช่ค่ะ
ทีเนี้ยผมเชื่อว่านะครับด้วยเนื้องานตั้งแต่เรียนตรงที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยโค้ชเพนได้สัมผัสนักวิ่งมาเยอะแน่ๆนะครับจุดใหญ่ที่คิดว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับที่มันบูมมากๆเลย ก่อนโควิดนี่คืองานวิ่งเยอะมากขออภัยครับที่ จุดใหญ่ที่คิดว่านักวิ่งควรจะต้อง โฟกัสคืออะไรครับ
หมายถึงว่าช่วงนี้ใช่ไหมคะ
ไม่หมายความว่าในการเป็นนักวิ่งส่วนใหญ่ที่คิดว่ามันขาดหายไปที่น่าจะต้องโฟกัสในการซ้อมวิ่งเป็นยังไง
คือเพนว่าสิ่งที่ทุกคน รู้ในการวิ่งเนี่ยรู้กันหมดแล้วรู้กันหมดเพราะว่าอ่านมาเยอะดูมาเยอะเพียงแต่ว่ารู้แล้วทำไหมหรือว่ารู้ไหมว่าทำไปเพื่ออะไรอันนี้คือสิ่งที่คนขาดอย่างเช่นว่าเขารู้นะว่าวิ่งต้องวอร์มอัพวิ่งเหยียด แล้วถึงเวลาทำไหมแล้วรู้ไหมว่าไม่ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยเพียงแต่ว่าทุกคนมองข้ามไปหรือเรื่องของการซ้อมเหมือนกันตารางซ้อมทุกคนสามารถโหลดจากอินเทอร์เน็ตได้ทุกคนสามารถแบบมีโค้ชคนนี้ให้ตารางมาสามารถทำได้
ครับ
แต่ทุกคนรู้ไหมว่าตารางตัวนี้ทำไป แล้วได้อะไรมีผลอะไรกับวันถัดไปแล้วถ้าสมมุติว่าทำแล้วมันไม่ได้ตามเป้าจะเกิดอะไรขึ้นหรือสามารถจะปรับยังไงอันเนี้ยทุกคนไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่เพนคิดว่าเราสามารถช่วยแก้ไขให้เขาได
้อืมครับ
วันนี้ค่ะ
ก็ตอนนี้เสริมของโค้ชเพนนิดนึงนะเหมือนเราก็คุยกันเรื่องนี้นะว่าแบบก่อนที่เราจะซ้อมอ่ะทุกครั้งนะถ้ามีโค้ชอยู่มันง่ายไงเพราะว่าเราโยนหน้าที่เนี้ยไปให้โค้ชนะครับโค้ชเพนโค้ชเพนให้อะไรมากูทำหมดแต่พอเป็นนักกีฬาโดยส่วนตัวเองสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดนะครับแล้วโค้ชเพนเห็นได้ชัดเหมือนกันก็คือออกไปอ่ะไม่รู้ว่าเส้นชัยของวันนี้คืออะไรแปลว่าไม่รู้ว่าวันเนี้ยทำไปอ่ะเราจะทำไปแล้วมันได้อะไรใช่คือพอเราไม่รู้ว่าเส้นชัยเราคืออะไรปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราทำได้หรือไม่ได้กับเวิร์กเอานี้การทำครบกับการทำได้ไม่เหมือนกันนะครับในสายตาของโค้ชนะผมเชื่อว่าโค้ชเป็นนักคิดเหมือนผมคือการทำครบ10เซตกับการทำได้10เซตมันเป็นผลไม้2ชนิดเลยอ่ะเพราะฉะนั้น อยากให้ศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงว่าในแต่ละตารางเนี่ยมันเขาคาดหวังอะไรกับตัวเราแล้วเส้นชัยคืออะไรทำไปแล้วได้อะไรจะได้รู้ว่าเราควรจะ DNF เมื่อไหร่มันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะตะเกียกตะกายใช่ไหมโค้ชเพนเพื่อที่จะจบทำให้จบตามตาราง
คือเราซ้อมวันเนี้ยเราสักเซสกี่เปอร์เซ็นต
์
สักเซสของเราอ่ะอาจจะเป็นของเพนเนี่ยคือคุณซ้อมได้ตามความแข็งแรงของร่างกายคุณไหมคุณซ้อมได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้เพื่อวันถัดไปไห
ม
แต่สำหรับบางคนคือสักเซสคือวิ่งจบแต่เพนจะบนล่างไม่ตรงตามแบบเลนส์ไว้เนี่ยประมาณนี้ก็คือมันอันนี้คือไม่สักเซสแต่อาจจะสักเซสสำหรับเขาคือเขาวิ่งจบแล้วสำหรับนักกีฬาคือแค่วิ่งจบก็ถือว่าสักเซสซ้อมครบแต่สำหรับเราเนี่ยไม่ใช่คือเราก็ต้องมาดูว่าแบบมันตามกรอบที่เราไว้ไหมคือสมมติเพนให้วิ่งแบบ 1K คูณ 5ด้วยเพสแบบ6ทั่วเนี่ยถ้าวิ่งมา6แล้วให้พัก2นาทีแล้วอยู่ดีแบบพัก5นาที6นาที10นาทีเพื่อให้เป็น6อันนี้ก็ถือว่าไม่สักเซสสำหรับเพนมันก็ไม่ได้ผลอะไรกับการซ้อมนั้นหรือแบบพี่พัก2นาทีเหมือนกันแต่ว่าพี่แม่งวิ่ง5ต้นๆ6ครึ่ง7มาทุกเพสเลยอันนี้ก็มันไม่ได้อะไรกลับมามันแค่เหมือนออกไปวิ่งให้มันครบๆไปอย่างนั้นไม่เรียกว่าซ้อมเลยดีกว่าเรียกว่าแค่วิ่งเพื่อสุขภาพมากกว่าเรียกว่าประมาณนั้น
ก็คือทำให้จบพยายามทำให้จบแค่นั้นเองใช่ไหม
จบไปประมาณเนี้ย
ครับก็ นี่คือจุดที่ก็ผมกับโค้ชเพนก็เห็นด้วยกันนะแล้วทีนี้ในวงการวิ่งว่าเรามาดูภาพใหญ่บ้างนะครับวงการวิ่งคิดว่ายังขาดอะไรบ้างที่คิดว่าน่าจะพอเสริมสร้างทำให้วงการวิ่งมันพัฒนาขึ้นไปได้อีก
ในวงการวิ่ง
อันนี้โดยรวมครับในไทยครับในไทยครับผมรู้นะเป็นคำถามที่แบบว่าเสี่ยงมากนะ
ใช่ก็อย่างที่บอกก็คือเป็นว่าคนไทยอะค่ะเรียนรู้ความเรียนรู้การเรียนรู้ด้วยคือเรียนรู้มันมีอย่างที่บอกมันมีที่พิมพ์มาด้านดีและด้านลบไอ้ด้านดีเนี่ยคนที่จะสนใจมันน้อยสนใจแล้วเอาไปทำตามอ่ะมันน้อยแต่ด้านลบอ่ะด้านลบเนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่ดีแต่ว่ามันทำแล้วมันอาจจะไม่ดีก็ได้อย่างเช่นแบบคือคุณไปวิ่งมาราธอนจะวิ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็ได้หรือว่าคุณจะวิ่งโดยไม่มีการซ้อมไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมตัวก็ได้หรือแบบฉันอยากวิ่งมาราธอนมีตารางนี้นะเอาไปวิ่งยาวด้วยกันแต่วิ่งแค่วิ่งได้ระยะแต่มันไม่ได้อะไรอ่ะอันนี้คือมันก็คือแบบด้านที่แบบไม่ควรเอามาทำตามนี่คือขาดการเรียนรู้ในสิ่งที่มันถูกต้องจริงๆค่ะเป็นว่าประมาณเนี้ย
ก็คงจะเป็นถ้าบอกผมถ้าผมสรุปผิดก็คงจะเป็นเรื่องของตัว core knowledge และการเรื่องของความรู้นะครับที่คิดว่าควรจะต้องมีอะไรที่มันลงลึกมากกว่านี้เพราะว่าด้วยสภาพปัจจุบันนะเนาะที่ ความรู้มันง่ายมากเลยแค่คลิกนิ้วมันก็
มี
ความรู้ง่ายมากเลยแต่ว่าอย่างที่ถ้าในการความรู้จริงๆมันจะมีเรื่องของงานวิจัยมันจะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์มันจะมีเรื่องของทุกอย่างแล้วก็จบที่ expert opinion นะครับซึ่งความ expert opinion นี่ก็เป็นเรื่องเดียวกันที่ผมกับโค้ชเพนเรียนมาแต่ตีความแล้วเอามาใช้คนละอย่างอันนั้นก็จะเป็น expert opinion นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็เป็นอะไรที่คิดขึ้นมาเองนะครับเพราะนั้นผมมองว่าเพราะนั้นผมมองว่าอันนี้คิดว่าที่โค้ชเพนพยายามจะสื่อก็คือศึกษาได้แต่ว่าอย่าเพิ่งให้ดูด้วยว่าจริงๆแล้วมันเลเวลของความน่าเชื่อถือมันมีแค่ไหนก่อนที่จะเอามาใช้อันนี้ผมสรุปถูกไหม
ใช่ใช่หมายถึงว่าแบบมันไม่ได้ถูก 100% มันไม่ได้ถูกทั้งหมดทั้ง2 อย่าง
ถูก
ฉะนั้นอาจจะต้องแบบมาดูด้วยว่าเฮ้ยมีคนเขาเคยทำตามแบบนี้ไหมแล้วเขาได้ไห
ม
ทุกคนได้หมดแล้วมันมีหลักการมันมีวิชาการอะไรไหมไม่ใช่แบบว่าเชื่อไปเลยหรือว่าทำตามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอันนี้ถ้าใครฟังบรรยายผมหรือว่าเข้าแคมป์ผมในตลอด7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นผมพูดเรื่องนี้เยอะนะครับก็คือคำว่าเบลเคิร์ฟก็คือทุกงานวิจัยมันเป็นเบลเคิร์ฟนะครับเป็นรูประฆังคว่ำนะครับมันสรุปออกมาโดยคนส่วนใหญ่เขาใช้ได้นะครับแต่บางครั้งเราอาจจะอยู่ในส่วนปลายของเคิร์ฟที่ไอหลักการเนี่ยอาจจะไม่แอพพลายก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกความรู้ทุกวิธีการทุกตารางจะคำนี้เลยนะจะเหมาะกับเรานะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของมันมีเหตุผลของแต่ละอันที่อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ลองย้อนกลับไปฟังนะครับเมื่อเดือนที่แล้วที่เป็นเรื่องของคุกกี้คัตเตอร์นะครับอันนี้ขอขายขอตัวเองนิดนึงก็จะพูดเรื่องนี้อยู่นะครับว่าแบบมันไม่ใช่ทุกอันที่จะเหมาะกับเราครับเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านศึกษาแล้วก็อาจจะต้องแยกแยะนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันเหมาะกับเราไหมไม่ใช่ทุกอันที่จะเหมาะกับเรานะครับครับ
แต่ละการแบบแต่ละตารางอะค่ะแบบเหมือนแต่ละตารางที่คุณได้มาหรือแต่ละวิธีการซ้อมที่คุณได้มาเนี่ยมันเกิดจากสมมติคนเนี้ยเขาทำมาได้อะเขาอาจจะเป็นนักกีฬาเขาแข็งแรงเขามีเบสิกดีเขาซ้อมแบบนี้แล้วเขาได้แต่เราอะเป็นถ้ามองเป็นคนไทยคือพนักงานออฟฟิศทำงานทั่วไปไม่ได้เป็นนักกีฬาตั้งแต่กำเนิดไม่ได้ออกกำลังกายกันตั้งแต่เด็กแบบจริงจังเหมือนแบบพวกนักกีฬาเอามาใช้ยังไงก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บมีโอกาสที่จะไม่ได้แบบที่เขาอาจจะใช้ร่างกายหนักเกินไปอันนี้คือแบบสิ่งที่มันจะเกิดมาเวลาเราไม่รู้ว่าเราเอามาทำอะไรแบบเหมือนขาดโนเลจอย่างที่บอกแล้วค่ะขาดความรู้ที่เราต้องศึกษาเพิ่มเนี่ย
อันนี้ผมเสริมนิดนึงนะครับอันนี้จะเจอบ่อยมากโดยเฉพาะในนักวิ่งที่คุยกันนะครับประมาณว่าแบบว่าลองใช้อันนี้สิเราลองแล้วผมเวิร์กอะไรเงี้ยแต่จุดนึงที่อยากจะบอกเพื่อนผู้ฟังคือพื้นฐานของตัวนักกีฬาเองสำคัญนะยกตัวอย่างเช่นอย่างโค้ชเพนอย่างเงี้ยนะครับเริ่มอยู่ในวงการกีฬาตั้งแต่ปี2009อ่ะเพราะฉะนั้นพื้นฐานของกีฬาพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายของโค้ชเพนง่ายมากนะครับก็คือหมายความว่าแข็งแรงแล้วถ้าเทียบกับผมสมมุตินะครับผมเพิ่งมาวิ่งปี2016ก็เท่ากับว่าผมมี7 ปีอ่ะที่ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ตารางเดียวกันเพซเดียวกันนะครับการพัฒนาและการทำได้ผมอาจจะต้องโดนโค้ชเพนน็อกรอบ 3-4 รอบก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าโค้ชเพนบอกว่าเฮ้ยวิ่งแบบนี้สินะครับมันไม่ได้ไงมันมีเรื่องของพื้นฐานการกีฬาสปอร์ตโคโนโลจีนี่ว่าเล่นกีฬาเมื่อกี้ว่ากี่ปีแล้วมีพื้นฐานอะไรบ้างความแข็งแรงของตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยผมว่าอยากให้เป็นไม่ใช่เพราะเขาทำได้เราต้องทำได้นะครับผมเชื่อว่าอะไรที่คนทำได้คนทำได้อันนี้อาจจะเคยได้ยินผมพูดอยู่บ่อยๆแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่พื้นฐานที่มันแตกต่างกันด้วยนะครับแม้กระทั่งแฝดเขาโตมาเหมือนกันเขายังมีความแตกต่างเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะลอกเรียนสิ่งที่มันล่องลอยอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเราจะต้องเอามามีการประยุกต์ใช้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีความต่างของมันใช่ไหมครับโค้ช
ค่ะ
ครับ แต่ถ้าดีสุดก็จ้างโค้ชครับให้โค้ชเพนดูแลเนี่ย
ขายของอีกแล้ว
ขายของอีกแล้วนะครับทีนี้ถ้าคนอยากจะเริ่มวิ่งสนใจอยากเริ่มวิ่งนะครับเรามาปรึกษาครับวิ่งเจอโค้ชที่สวนรถไฟอย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะแนะนำไหมสมมติว่าเขาเดินออกกำลังกายอยู่แล้วแบบโค้ชเพน
แต่เวลาอันนี้หนักไหมคำถามที่เพนแบบตอบกลับไปโดนทุกคนอึ้งนะเวลาคนถามว่าอยากเริ่มวิ่งอยากเรียนทำยังไงดีให้พอเอาไปวิ่งก่อนค่ะไม่ต้องมาเรียนเอาไปวิ่งให้อยากวิ่งก่อนให้แบบวิ่งแบบวิ่งตื่นมาวิ่งได้2-3 วันจริงๆก่อนอ่ะคือแค่ออกมาวิ่งให้ได้ก่อนอ่ะเราค่อยคิดจะเริ่มเรียนวิ่งหรือว่าวิ่งจริงจังไม่ใช่แค่เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับเราวิ่งสนุกเดินเล่นในสวนไงมันเหนื่อยนะมันหนักนะต้องมาวิ่งแบบ40-50-60 นาทีต้องมาวิ่งแบบเพิ่มระยะเรื่อยๆต้องตื่นมาวิ่งให้ได้อะไรเงี้ย
มัน
หนักกว่าการที่เรามาวิ่งเล่นไงออกไปวิ่งก่อนวิ่งให้พอรู้สึกว่าเราได้ออกกำลังกายเต้นแอโรบิกก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราได้ออกกำลังกายได้มีหัวใจได้สูบฉีดแล้วค่อยมาวิ่งจริงค่อยมาวิ่งจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นตอบทุกคน
และนี่เห็นด้วย 100% เลยนะเพราะหลายๆคนใจร้อนที่จะแบบอยากซ้อมจริงจังนะโดยที่ยังไม่รู้ว่าเราเอนจอยความสนุกของมันไหมผมว่าอันนี้มันเป็นข้อท้าทายนะเพราะว่าถ้าคุณไม่สนุกกับการวิ่งไม่สนุกกับการตื่น5-4 เพื่อมาวิ่งอาทิตย์ละ3-4 วันมันจะเป็นความทรมานมากๆเลยในการอยู่ในตารางแล้วท้ายที่สุดคุณจะไม่สนุกกับคุณจะใช้คำว่าแย่งกับการวิ่งไปเลยอันนี้เห็นด้วยนะผมชอบนะคำตอบนี
้ไม่ต้องอยู่ในตารางนะคะไม่ต้องอยู่ในตารางก็ได้แค่แบบว่าแบบแค่ออกมาวิ่งกับเพื่อนเนี่ยแต่ไปวิ่งโปรแกรมเดียวกันอะเพนมีประสบการณ์คือเพนมีโอกาสได้ดูแลนักวิ่งกลุ่มที่เป็นหน้าใหม
่
แล้วก็มีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่อยู่รวมกันแล้วมีการแบ่งความเร็วมากับเพื่อนไปวิ่งกลุ่มกลางแล้วโดนทิ้งไว้อยู่ในกลุ่มท้ายแล้วมันเป็นโปรแกรมฝึกที่มันใช้ความเหนื่อยหรือว่าใช้เวลาสุดท้ายมาวิ่งได้ครั้งเดียวหายไปเลยเลิกวิ่งไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหนื่อยมากทรมานมากคนอื่นเขาวิ่งได้ครบ4-5 โลตัวเองวิ่งได้600 เมตรจะเป็นลมแล้วเดินอยู่ข้างถนนรอเพื่อนครึ่งชั่วโมงมันไม่สนุกแล้วอะค่ะคือถ้ามันไม่สนุกยังไงมันก็ไม่มีทางไปต่อได
้จริงครับอันนี้จริงเพราะฉะนั้นเวลานักกีฬาปรึกษาผมช่วยกันว่าคุณชอบอะไรอ่ะท้ายที่สุดคือฟันแฟกเตอร์ผมว่ามันสำคัญไงถ้าคุณไม่สนุกกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่คุณอยากวิ่งมาราธอนเพียงพอเพื่อนวิ่งเงี้ยแต่คุณไม่สนุกกับการวิ่ง3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่แล้วคุณจะต้องกัดฟันในการอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยมากเลยนะออกไปวิ่งก่อนแล้วทำให้มันสนุกแล้วก็พอรักพอชอบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจริงจังกับมันก็คงอนาโลจีหนึ่งที่อาจจะก็คงคล้ายๆกับว่าไปเจอสระน้ำนะเราก็คงไม่โดดตูมลงไปก็คงจะต้องเอาเท้าแย่ไปก่อนว่าเฮ้ยโอเคน้ำมันเป็นยังไงเราค่อยโดดลงไป
ใช่
น
ะ
ครับมีอะไรจะฝากนักกีฬาไหมนะครับเรื่องทั่วๆไปจะบอกอะไรกับนักกีฬาโดยรวมทั้งหมดตั้งหน้าเก่าหน้าใหม่
จะพูดถ้าคือของเพนมันคือจะให้พูดจริงจังพูดเล่น
พูดจริงก็ได้เล่นก็ได้สบายๆครับอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือจริงๆอย่างที่เพนบอกคือพื้นฐานทั้งหมดนะคะคือเรื่องวิ่งเนี่ยเราแค่อยากให้คนออกมาวิ่งอยากให้คนสนุกกับการวิ่งคือถ้าอยากพัฒนาเนี่ยเราต้องปูพื้นฐานตัวเองให้แน่นฉะนั้นพื้นฐานของการวิ่งคือการยืดเหยียดการมองภาพคูลดาวน์การทำทุกอย่างแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยืดเหยียดการสร้างความแข็งแรงทุกอย่างเนี่ยมันคือฐานของการวิ่งฉะนั้นถ้าเราไม่ทำพื้นฐานไม่ดูแลร่างกายให้ดีเพื่อจะพร้อมไปวิ่งทุกครั้งเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะวิ่งพัฒนาเห็นเลยอยากฝากไว้ว่าแบบสิ่งสำคัญของการวิ่งไม่ใช่แค่โปรแกรมการฝึกในวันนั้นๆไม่ใช่แค่ตารางการซ้อมแต่มันคือร่างกายเราถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็วิ่งไม่ได้ฉะนั้นเริ่มต้นและปิดท้ายสำคัญอยากให้ทำกันด้วยค่ะ
อืมเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณไม่บาลานซ์จริงๆแล้วคือในการซ้อมถ้าตีเป็นส่วนแบบใหญ่ๆก็จะเป็นวอร์มอัพเมนเซตแล้วก็คูลดาวน์อ่ะเนาะคนจะส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเมนเซตที่สุดวันนี้จะซ้อมอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท้ายสุดแล้วจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีบทบาทกับการซ้อมมันมีผลทุกอย่างทั้งหมดก็เหมือนกันว่าสมมติว่าวิ่งมาราธอนทุกคนจะให้ความสำคัญกับการวิ่งยาวนะครับโดยที่แบบเฮ้ยช่างมันลงอินเทอร์วอลไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็จะอยากจะวิ่งยาวเพสันให้ได้แต่จริงๆแล้วคล้ายๆกันก็คือผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาออกแบบมาในการซ้อมมันมีความสำคัญทั้งหมดนะครับอย่าถ้ามีเวลาก็อย่าข้ามแต่ว่าถ้าจะลดอะไรก็แล้วแต่ปัญญาโค้ชแต่ละคนนะมันนี่ต้องปรึกษาด้วยส่วนตัว
แต่จริงๆฉันมีอีกอันหนึ่งนะแบบสมมติว่าเราวิ่งเนี่ยเราวิ่ง10นาทีเอ๊ะ10โลถูกไหมคะ
คร
ับ เราวิ่ง10โลเราวิ่ง6โลเราให้เวลาในการยืดเหยียดคูลดาวน์เนี่ย10นาทีเราใช้เวลาในการวิ่งจริงๆคือ60นาทีหรือเราวิ่งยาวเราอาจจะใช้เวลาในการวิ่งจริง3ชั่วโมงแต่เราใช้เวลาในการคูลดาวน์รีคัฟเวอรี่แค่10นาทีอะไรเงี้ยมันไม่พอนะคะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่มีเวลาจริงๆอันนี้อยากจะฝากคือถ้าไม่มีเวลาจริงก่อนนอนก็ได้นั่งไปบนเตียงเนี่ยยืดไปเลยหรือตื่นเช้ามาก็ทำคือทำให้มันเยอะกว่าที่เราวิ่งไม่งั้นน่ะโอกาสที่มันจะยืดตึงบาดเจ็บสะสมเนี่ยมันจะเยอะอันนี้อยากฝากไว
้
ทำให้เป็นแบบเรื่องง่ายๆนั่งอยู่เฉยๆดูหนังก็ก้มยืดๆไปก็ได้เนี่ย
นะนี่ชอบเพราะว่าจริงๆเราบ้านเราชอบคิดว่าไม่ใช่บ้านเราเอาใหม่นักกีฬาส่วนใหญ่ชอบคิดว่ายืดเหยียดหรือว่าการ recovery มันทำได้เฉพาะตอนคูลดาวน์ที่ส่วนลุมหรือหลังวิ่งเท่านั้นแต่ผมมักจะบอกว่าจุดสำคัญของการเป็นนักกีฬาที่ดีไม่ใช่แค่3ชั่วโมงที่เราซ้อมอ่ะมันคือ21ชั่วโมงที่ยังเหลืออยู่ในทั้งวันมากกว่าว่าเฮ้ยคุณทำอะไรที่มันทำให้ร่างกายเราพร้อมกับการเป็นนักกีฬานะครับคุณซ้อมดี3ชั่วโมงแต่อีก8ชั่วโมงที่ทำงานคือคุณไม่แอคทีฟเลยนั่งหย่อนแฮมสตริงนั่งตลอดไม่มีการมูฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีการแบบเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆผมว่านะมันก็3ชั่วโมงมันมีเวทน้อยกว่า21ชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นผมอันนี้ชอบนะก็คือเราสามารถที่จะทำให้ตัวเองแข็งแรงได้ทำให้ตัวเอง
พัฒนาน
ะครับความยืดหยุ่นได้เวลาไหนก็ได้ที่เราคิดอยากจะทำแต่ก็คงไม่ใช่แบบว่านั่งประชุมอยู่แล้วลงไปแบบก้มอะไรเหมือนกันนั้นก็จะโดนไล่ออกเอา
ไม่ดีไม่ดี
แต่คือแบบเราสามารถที่จะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ทำอะไรได้ในอันนี้ในแต่ละวันผมว่าอันนี้นักวิ่งหรือว่านักกีฬาส่วนใหญ่ลองเอาไปใช้ดูนะครับระหว่างวันว่าทำยังไงนะครับก็ทีนี้ถ้าใครอยากจะติดต่อถ้าคนอยากจะติดต่อไม่อยากจะแบบว่าวิ่งไปชนหรือว่าไปแบบไปรอที่สวนรถไฟเนี่ยติดต่อโค้ชเพนได้ที่ไหนบ้างแล้วก็เคยปรึกษาเรื่องอื่นด้วย
เรื่องเงินไม่รับนะคะ
อ้าวนี่คือผมมารออันนี้อยู่
อ
๋
อใช่ก็แชทมาคุยได้ที่Facebook ก็ได้ค่ะ
อืมโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ Facebook โค้ชไว้นะครับ
หรือว่า IG ก็ได้ค่ะ
IG นี่ ID อะไรครับ
IG @code แล้วก็จุด pnpp ค่ะ
โอเค
ใช่ไม่เอาเพจดีกว่าอย่าเอาเพจเลยเอาแต่แค่จออันนี้พอ
ทำไมครับเพจไม่อะไรครับ
เพจล้างไงคะ
อ๋อเพจล้าง
ทำ
ผมเข้าใจครับการทำเพจเนี่ยเป็นอะไรที่ครับผมถูกหลอกมาทำอยู่ครับอันนี้ขอส่วนตัวนิดนึงครับผมว่าเชื่อว่าวันนี้นักวิ่งนักกีฬานะครับส่วนใหญ่น่าจะได้ความรู้พอสมควรแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เราคุยกันนอกรอบก่อนที่จะอัดเนี่ยมีเรื่องดีๆเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจติดต่อโค้ชเพนแล้วปรึกษาเรื่องอื่นได้หรือว่าจะมาเทรนเนี่ยผมว่าก็เป็นหนึ่งรีซอร์สที่ดีนะครับแม้ว่าสล็อตจะน้อยอาจจะต้องแข่งขันนิดนึงนะครับแต่ผมว่าคุ้มนะครับผมเชื่อว่า มีอะไรดีๆที่นักกีฬาจะสามารถเก็บเกี่ยวได้จากการคุยกับโค้ชเพนส์นะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณโค้ชเพนส์มากสำหรับวันนี้นะครับที่สลับเวลามาให้นะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอาจจะรีพีทแล้วก็เชิญมาคุยกับเราใหม่นะครับผม
ได้ค่ะ
ขอบคุณมากครับโค้ชเพนส์ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับก็จบไปสำหรับบทสนทนาการพูดคุยกับโค้ชเพนนะครับก็หวังว่าจะได้รับแล้วก็มองเห็นมุมมองนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญของการดูแลนักกีฬานะครับจะบอกว่าอย่างโค้ชเพนนี่เป็นโค้ชที่เรียนมาโดยตรงแล้วก็เป็นวิชาชีพที่ศึกษามาโดยตรงแล้วก็ดูแลนักกีฬาอย่างเป็นระบบและมีทางเรื่องของศึกษามาโดยตรงแล้วก็จรรยาบรรณแล้วก็ดูแลนักกีฬาอย่างดีนะครับเท่าที่สัมผัสกันมานะครับก็หวังว่านักกีฬาที่รู้สึกว่าอยากจะมีโค้ชหรือว่ามีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในตลาดโค้ชมีใครบ้างก็ฝากรบกวนพิจารณาแล้วก็ติดต่อลองติดต่อโค้ชเพนดูนะครับผมเชื่อว่าน่าจะได้คำแนะนำดีๆอีกพอสมควรนะครับสำหรับณตอนนี้ก็กำลังไล่ลิสต์ถ้าฟังถึงตอนนี้นี่คือสต็อกในช่วงที่ย้ายบ้านหมดแล้วนะครับที่สัมภาษณ์เตรียมไว้ก็กำลังอยู่ในช่วงชุดใหม่ที่กำลังหาคนที่หลวมตัวยอมมาสัมภาษณ์กับรายการเรานะครับหวังว่าภายในอีกสัปดาห์สองสัปดาห์น่าจะได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญมากขึ้นนะครับไม่งั้นก็อาจจะเห็นหน้าผมไปพลางๆกับหมอแป๊บสัก 2-3 เอพิโซดก่อนนะครับในช่วงที่ยังเชิญแขกรับเชิญได้ไม่ครบนะครับก็ถ้าใครมีข้อแนะนำหรืออยากจะมาออกรายการอยากจะมาพูดคุยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับยินดีต้อนรับเสมอเราอยากคุยกับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโค้ชหรือนักกีฬานะครับเป็นใครก็ได้ที่เคยเห็นนะครับว่ารายการเราคุยหมดนะครับมาคุยกันมีแง่มุมมีแนวคิดอะไรที่รู้สึกอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากจะแบ่งปันก็ลองติดต่อมาได้นะครับสำหรับเพจเรารายการเราก็ยังมีช่องทางติดต่อที่สามารถติดตามได้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube กับ Facebookpage นะครับ YouTube channel กับ Facebook page ก็จะเป็น Learn and Run นะครับเราก็ถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์นี้หรือดูวิดีโอพอดแคสต์นี้ก็จะทราบว่ามีพอดแคสต์ที่เป็นเสียงด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple Podcast หรือว่า Spotify นะครับแล้วก็มี IG ด้วยนะครับจะพยายามทำให้ active แล้วนะครับก็ learn.and.run นะครับลองเข้าไปกด follow หน่อยละกันนะครับผมก็ถ้ามองว่าถ้าเห็นว่าหลังจากที่ฟังมาเรารู้สึกว่าคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์นะครับรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจนะครับรบกวนกดไลค์นะครับหรือว่า subscribe ใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับกด See First แล้วกด notification กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็ถ้าเป็นใน podcast ก็รบกวนกดเป็น follower ใน Spotify ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสามารถเข้าไปรีวิวได้ใน iTunes ก็จะขอบคุณมากๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้รับรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำกันเนี่ยมีคนรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็น่าที่จะแบ่งปันแล้วก็เผยแพร่ให้เพื่อนๆนะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นไรนะครับเรายังมีคอนเทนต์ดีๆอีกมากมายทั้งตัวพอดแคสต์เองอีก60กว่าเอพิโซดหรือบทความในเพจนะครับมีสารบัญเรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากอ่านอะไรดูหัวข้อแล้วกดคลิกได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งดีๆคอนเทนต์ดีๆที่เราพยายามตั้งใจจะมอบให้จากแอดมินทั้ง3ท่านก็จะเปลี่ยนใจแล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้หรือว่าชแนลนี้หรือรายการนี้มีคุณค่ามากเพียงพอที่จะได้รับไลค์หรือ Subscribe จากทุกท่านนะครับแต่ถ้ายังก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่ฟังมาจนถึงจุดนี้นะครับเรามีรายการในเข้าวินเนี่ยมีทั้งวันอังคารและวันเสาร์ก็หวังว่าในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็ยังจะกลับมาฟังกับรายการเราอีกนะครับและในเวลาที่เหลือสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆจากแอดมินท่านอื่นได้นะครับขอเช่นเคยนะครับถ้าใครมีคำถามในกีฬาถามมาแล้วเราจะแค่เนี่ยเราแค่มันออกมา
เราพบกันใหม่กับรายการเข้าวินในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ